Dette er nyhetspodcasten til Israel Next, podden for et inspirert og troverdig Israel-engasjement. Igjen sitter Roar Sørensen bak spakene her, og dette er Inside Out, som gir deg de israelske perspektivene på nyhetene. Og i dag så er det da den 26. august. Så, vi kommer til å ta opp den avtalen med Iran, som sannsynligvis kommer til å bli underskrivet ganske snart. Sånn ser det i alle fall ut. Og hva kommer det til å medføre? Deretter så skal vi snakke om Hezbollah og den faren og trusselen som de utgjør, og om det kanskje finnes en kobling til avtalen med Iran her. Vi skal jo snakke litt om skolestreik som ser ut til å kunne komme. Lærere som går ut i streik her når innfører at skoleåret begynner i Israel. Og i tillegg så har vi noe som måtte ha gått med litt nye undersøkelse, politiske partier, sin styrke og så videre. Og litt om en gammel vits, som 4000 år gammel vits. Og vi har også den ukentlige Tora-lesingen. Så vi kjører i gang. Her om dagen, skal vi se, det var i går faktisk, så ble det holdt en briefing der sjefen for Mossad, altså Israels etterretningstjeneste, det finnes jo flere organer. Dette er den som er ansvarlig for eksterne trusler, Mossad. Og da sjefen for Mossad, David Barnea, hadde en briefing med statsministeren og andre, og Det som ble sagt, i alle fall noe av det som ble sagt, kom siden ut, og det var nok ganske intentional med hensikt at det skulle komme ut, for Israel er akkurat nå i en kamp med USA for å få den avtalen til å bli bedre enn det den er for øyeblikket. Så jeg skal komme tilbake til det. Men i denne briefingen så gikk David Barnea veldig sterkt ut imot den avtalen som ligger på bordet for øyeblikket. Og som det ser ut til at man er på vei mot å underskrive. Og han slakter den fullstendig og sier dette er en dårlig avtale som gir Iran en lisens til å produsere atombomber. Altså det her er jo bare liksom som å underskrive at nå kan dere bare kjøre i gang. Han kalte avtalen en strategisk katastrofe. Så det her er ganske så sterke ord til å komme fra Israel under denne regjeringen. Netanyahu har jo gått ut tidligere og snakket veldig sterkt, til og med i kongressen i USA, imot den forrige avtalen. Men denne gangen så har regjeringen valgt en annen linje under Naftali Bennett og nå da Yair Lapid. Så valgte man å ikke uttale seg så veldig offentlig, men i stedet forsøke å jobbe bak lukka dører og så videre. Så har man blitt litt mer tydelig nå de siste, og her i uka så gikk også Lapid ut og har gått ut litt tidligere, og gått ut og sagt at det her ser ikke bra ut. Men sånn tydelig tale som vi finner her, det har vi ikke hørt før fra Israels side offentlig. Han sier også da, Barnea, sier at USA vet at Iran lyver, men de aksepterer det. De er så interessert i å få denne avtalen. Både Iran er interessert, og USA med andre interesser er interessert i å få en avtale og bare liksom lande dette her. Så det ser ut til at de aksepterer alt. USA aksepterer jo til og med at det har vært gjort mordforsøk på de sine tidligere altså sikkerhetsfolk, offisielle innen sikkerhetssystemet i USA. John Bolton var jo en av de. Og flere andre som Iran altså sendte grupper for å ta liv av de. Og selv det lar USA bare passere. Samtidig så forsøker Iran å sende styrker og terrorister mot USAs soldater i Syria, og derfor så angrep jo USA og iranske mål i Syria her denne uka. Men alt dette bare passerer, det er som om det ikke hender, og det påvirker ikke disse forhandlingene. Når det, tilbake til Barnea, så sier han at det ser ut til at dette her er en done deal, altså det her er allerede avgjort, de kommer til å signere på denne her avtalen. Han sier den er verre enn avtalen i 2015, fordi de sier at USA sier vi skal vil tilbake til den avtalen. Ja, men så mange ting har blitt forandret. Det eneste sier Barnea som er det samme er teksten i den avtalen. Men Iran ligger mye lenger fremme nå, og så videre. Så det her er en strategisk katastrofe. Så ifølge Barnea så kommer Iran, etter signering av den avtalen, kommer Iran til å være 3 måneder vekk fra å produsere en bombe. Det er bare en avgjørelse som behøves å tas, og så kan man sette i gang, og i løpet av 3 måneder så har man en atombombe. I tillegg så kommer jo denne avtalen da, hvis den blir signert, så Irans store gulrot er jo penger. Den vil gi 100 milliarder dollar i årlig inntekt til Iran, på grunn av at man da kan selge olje og gass og så videre fritt, og man vil komme inn på det internasjonale markedet, sanksjoner vil bli løftet og så videre. Så det er igjen da et stort problem for Israel. Regionalt så er det et stort problem, fordi at mye av disse pengene kommer til å bli brukt til å finansiere terror i de ulike landene. Iran er jo aktiv i Jemen og finansierer terrorgrupper der, i Irak, i Syria og i Libanon og i Gaza. Så hele regionen kommer til å være påvirket av det. De har jo en drøm om et regionalt hegemoni, Mullah-regime i Iran. Og igjen da, så skal man skille på Irans regime og Irans folk, for der er det jo faktisk en veldig stor forskjell. Dette er jo regimet som driver denne linja. I tillegg så Barnea peker jo ut at denne avtalen som skal signeres, den sier ingenting om Irans missilprogram, altså rakettprogram. Og det er et stort problem, fordi at de jobber jo på å produsere raketter som kan bære disse atomstridshodene. Så til slutt så sier da Barnea at Mossad er forpliktet til å hindre Iran i å skaffe seg atomvåpen. Avtalen gjelder ikke Israel, altså Israel er ikke forpliktet til, under denne avtalen, og heller ikke handlefriheten til å fortsette operasjonene mot Iran. Altså ingenting av dette begrenser Israel. Så som sagt, veldig sterk kritikk der. Da fikk vi en reaksjon fra housing minister, infrastruktur, hva skal vi si, ja, minister i den israelske regjeringen, Zev Elkin. Og han forsvarte da den regjeringen sin framgangsmåte og sa at dette, at vi ikke har vært så åpenbare og åpenlyse i vår kritikk mot USA, har gjort at vi har kunnet bevare gode relasjoner og vi gitt oss muligheten til å ha en dialog med USA og påvirke selve avtalen. Så det var hans argument, men man må jo si at basert på resultatet så virker det som at det har vært en feil, mislykket tilnærming til problemet. Så akkurat for øyeblikket så befinner Benny Gantz, han er kanskje på vei hjem forresten, men han har vært i USA de siste dagene, der han er forsvarsminister, og forsøkte å overtale USA til ikke å signere på denne avtalen, få inn en del forandringer som Israel mener er helt avgjørende. USA sier jo sitt samme mantra, at vi kommer ikke til å gjøre noe som skader Israels sikkerhet. Men det er tomme ord når man da forstår hvordan denne avtalen ser ut. Det virker som at denne israelske intensiteten for oss å forandre denne avtalen kommer for sent. Altså de satte i gang for sent, og avtalen ser ut til å bli signert. Konsekvenser, hva kan mulige konsekvenser bli av dette da? Altså, det er jo umulig egentlig å si, men det finnes visse scenarier, og det finnes visse tegn som tyder på hva konsekvensene kan bli. Og det ene er at Emiratene nå denne uka sendte igjen sin ambassadør til, eller en utsending, en ambassadør til Iran, for de brøt kontakten i 2015-2016, men nå har Emiratene et par ganger sendt sin ambassadør til Iran for å liksom gjenoppta relasjonene. Og dette er da et sånn sak som kan komme til å skje, at for eksempel Abraham Accords, altså disse avtalene som Israel har inngått med disse forskjellige landene I Gulfen, kommer til å brytes, for de kommer da til å innse at man kan ikke stole på USA, og at USA har ens rygg. Så da får vi alliere oss med Iran, faktisk. Altså vi får gå dit, og vi får se til at vi har en avtale med de. Og det finnes en fare for at til og med Saudi-Arabia og Egypt kan tenke seg å gå den veien, om man innser at USA ikke er en pålitelig alliert. Den andre muligheten jo så klart at man danner en koalisjon sammen med Israel mot da Iran. Og jeg skulle vel tro, I alle fall for Saudi-Arabia og Egypt, at det ville være det mer sannsynlige, at ikke de skulle ville underlegge seg Iran så enkelt. Men for disse mindre statene så kan det være en utfordring å forsøke å spille på begge hester I så fall. Uansett så det her en fare for disse Abrahamsavtalene når det gjelder disse mindre landene. Og det som kan skje for Saudi-Arabia og Egypt sin del, det jo at de selv forsøker å skaffe atomvåpen for å kontre da dette hegemoniet som eventuelt vil bli til Iran. Uansett så det her noe som kan kaste Midtøsten inn I et nytt ny spenning, ny ustabilitet og et nytt våpenres. Så igjen så ser man hvordan denne regjeringen, Biden-regjeringen, som Olmert-regjeringen, må jeg si, nei, Olmert-Obama-regjeringen, har en approach til Midtøsten som ekstremt ettergivende, ekstremt destabiliserende, og der man faktisk satser på feil heste nesten konsekvent. Veldig tragisk å se, og det her har som sagt størst konsekvens I alle fall. Det størst konsekvens for Israel. Av alle vestlige stater så det Israel som har de verste konsekvensene, og de mest imminente. Men som Netanyahu sa, han ble intervjuet på Fox News, og kommenterte på det her, han sa at Israel kommer til å stå opp for seg selv, de kommer til å forsvare seg, kommer ikke til å la Iran få disse våpnene, og de kommer ikke bare til å forsvare seg selv, men de kommer til å forsvare verden. Ved å forsvare seg selv, så forsvarer de faktisk hele verden. Og der så må man jo si at Netanyahu har hatt en veldig konsekvent og sterk linje overfor Iran hele tiden. Noe denne regjeringen mangler da. Dette leder oss til andre saken som vi skal bare nevne her, som har med Hezbollah å gjøre. Hezbollah jo denne terrororganisasjonen I Libanon, og den finansiert av Iran. Den egentlig, altså fra sin begynnelse så den helt I hendene på Iran. Den fikk sin teologiske, ideologiske støtte og initiativ fra Iran. Så det her en shia-muslimsk terrororganisasjon I Libanon, som da ikke lenger en terrororganisasjon, men som en terrorarmé. Og det som viktig for det her koblet faktisk til forhandlingene, det at Iran bruker sine proxies, altså som Hezbollah, som sine rebeller I Yemen, som sine styrker I Syria og Irak, som Islamic Jihad og Hamas I Gaza. De bruker alle disse for å legge press på USA, på Vesten, og si at hei, det best dere gir etter og følger våre krav her på atomvåpenavtalen, for dere ser at vi I stand til å skape problemer for dere på andre fronter. Så dette deres metode, og nå, de siste ukene her, så har mens forhandlingene har intensivert og gått mot sin avslutning, så har jo Hezbollah-leder Hassan Nasrallah uttalt seg sterkere og sterkere mot Israel, og da I forbindelse med en annen sak, og det saken om Middelhavet og hvor grenser skal gå I Middelhavet mellom Libanon og Israel. De har jo en felles grense. Og her har det pågått forhandlinger I ganske lang tid, og man ser ut til å nærme seg en avtale, og det som poenget at Nasrallah ser ikke ut til å ville godta den, for den kanskje ikke så ekstrem som han vil. De kom jo ut med ekstreme krav, Libanon til å begynne med. har modererat sig lite under det USA som driver dessa förhandlingarna. Men så de har modererat sig lite, men Israel ser likväl ut till att vara ganska generös i förhåll till hur den här linjen ska gå. Men det finns då ett fält som heter Karish som Israel har redan begynt att utveckla. Det är inte egentligen under förhandling det fältet, men det är målet för Hezbollah sina trusler och Nasrallah sina trusler. För han säger att Israel ska inte få lov till att hämta upp gas ifrån Medelhavet hvis inte vi får göra det. Så hvis inte den här förhandlingen landar och vi får gränserna där vi vill ha det. Så han har truat flera strategiska platser i Israel och sagt att vi har raketter som kan nå alla dessa platserna. Och han ser då inte ut till att vill acceptera detta här kompromiss som ser ut till att vara acceptabelt för den libanesiska regeringen. Och här har vi ju ett dilemma. Nu är det så att Hezbollah sitter i regeringen, men de har ju inte full kontroll där. Men här ser det ut till att Nasrallah, på grund av det att han är den starkaste militärmakten i Libanon, dikterar utrikespolitiken. Jag säger det att vi accepterar inte det här, vi kommer till att angripa Israel hvis inte vi får det som vi vill. Selv om det ser ut som att regeringen skulle vara villig till att gå in med på ett kompromiss. Här är ett utdrag ifrån Nasrallah sin tale, sista talet. Som han såklart håller i skjul. Han lever ju i princip i en bunker. Han lever under backen och är hela tiden livrädd för att Israel ska finna han. Men i alla fall så här så säger han följande. Hvis Libanon inte får rättigheterna som den libanesiska regeringen kräver, enten atomavtalen är signerat eller inte, vill vi bevega oss mot att intensivera responsen på tyveriet av Libanons resurser av det sionistiska regimen, alltså tyveriet från det sionistiska regimen av Libanons resurser. Så han har allerede bestämt sig för vad som är det här är våra resurser och det sionistiska regimen håller på att stjäla det. Man ska huska då att Nasrallah och Hezbollah har allerede sänt droner till Karish, gasfältet. Och israelska, de ville säkert nog testa de israelska försvarsevnen eller hur vakna israelerna var. För det verkar inte som att de dronerna hade sprängladdningar med sig. Men i alla fall så sköt Israel de ner. Hezbollah har ju många gånger sänt raketter in i Israel de senaste åren. Inte någon nyligen, men de senaste åren. Eller så har de tillåtit att andra gör det. Det finns ju flera terrororganisationer i Hezbollah. I Libanon. Man har ju gravtunneller som Israel har finnit och har då exploderat. De har tillintetgjort. De utför ju terror runt omkring i världen. De har angripit israeliska mål där. De håller på att bygga ett vapenarsenal som är helt utan lika, så jag har nämnt det här tidigare, men det är ju, de har flera raketter än NATO har tillsammans, hvis jag husker riktigt. Så det är enormt som Hezbollah håller på här. Och den sista tiden så har de tillägg byggt av 20 utsiktstorn, vakttorn, på gränsen mot Israel. Så där de håller på att liksom kika in i Israel, se vad som pågår, se om de kan få kontroll på de israeliska patrullerna och så vidare. Israel har ju satt in vissa mottiltag för att man inte ska kunna observera det så lätt. Men uansett, det här är saker som sker. Och då ska vi huska att det område som Hezbollah opererar i, Sör-Libanon, alltså sör för Litani, Elva, det ska ifölje FN-resolution 1701 från andra Libanonkrigen, alltså 2006, så ska det vara demilitariserat. Det ska inte finnas vapen där och det ska bara finnas libanesiska styrkor, alltså den libanesiska armén. I tillägg så ska då FN patrullera där och se till att detta överhålls. FN patrullerar, men man kan inte säga att det gör någon nytta. Det är bara en vits, hela FNs närvaro i Sör-Libanon. De förhindrar absolut ingenting. Det finns även FN-resolution nummer 1559 från 2004. Och där det står att alla väpna militser, alltså alla väpna grupper som inte är den libanesiska armén, De skal disarmeres, de skal levere inn sine våpen ifølge denne resolusjonen. Så det her, her pågår jo en altså kontinuerlig brudd på FNs resolusjoner. Men hva sier FN til det? Exakt, ingenting. Så det virker som at den eneste triggeren som FN har, det finnes en sak som alltid trigger altså reaksjonen i FN, og det er israelske aksjoner, israelske handlinger, nesten hva det skulle være. Da kan du være sikker på at FN reagerer, men her når det pågår, og ja, det er stadig vekk nye brudd på FN-resolusjoner, så hører man ingenting, hverken mot Hezbollah, mot Libanon, mot Syria eller mot Iran. Og bare for å koble Iran tilbake igjen her, så er jo Iran også i Syria, har et sterkt nærvær der, og den siste tida så har, finnes det rapporter på at de har økt sitt nærvær drastisk i Sør-Syria på grensa mot Jordan. Og det er jo veldig nær grensa til Israel også. Men uansett, grensa til Jordan er jo et sensitivt område, for Jordan er jo ganske, altså den er ganske stabil regime, som er i en stor, Israels stor interesse at det forblir stabilt. Det finnes så klart interne problemer og uroligheter der, men det har ikke skjedd noen ting stort siden vel kanskje 1971, Black September. Men Så her holder Iran på å etablere seg, og det er jo for å ta kontroll mer over den delen av Syria. Så uansett, det her er situasjonen. Når det gjelder Israel og FN, så bare, altså vi har jo hørt det der før så mange ganger, at ja, Israel blir alltid fordømt av FN, og det er liksom majoriteten av resolusjonene i FN, de går imot Israel, altså liksom cirka halvparten av alle resolusjoner retter seg mot Israel, og de andre mot resten av verden. Så det er liksom en helt fordomsfull organisasjon. Vi har hørt det før, og jeg vet du har hørt det før, du som sikkert hører på dette her, men folk der ute, de har ikke hørt det, for de hører på vanlige medier. Og derfor er det så viktig at vi minner oss på det er faktisk, og det her er ikke israelsk propaganda som sier dette, det her er ikke israelske fanatikere som sier dette, det her går det veldig enkelt å sjekke, at FN er fullstendig partisk når det gjelder Israel. Og det finnes veldig gode liksom, forklaringer på hvorfor det er sånn, altså forklaringer der mener jeg ikke rettferdiggjøringer, men det forklaringen er jo så klart at det finnes masse muslimske land og så videre, de sine støttepartnere, som gjør at de har et flertall. Men det er viktig å forstå at dette er saken, for når våre politikere og våre medier og akademikere siterer FN og FN-resolusjoner og sier Israel bryter den og den og den, ja, so what, nesten. Altså, FN har mistet all troverdighet når det gjelder Israel. Det bare er sånn. Da skal vi snakke litt om lærere og skoler i Israel. Og det 1. september, det er den store dagen i Israel. Det er samme dato hvert år. 1. september begynner skolen, så sant ikke det er en sabbat eller en fredag. Men så 1. september, liksom, det er noe som står veldig sterkt i hauet på israelere, det er den dagen. Og du kan si nesten like sikkert som at 1. september så begynner skolen, så når vi nærmer oss den 1. september, så kommer det trussel om lærerstreik. Og sånn er det jo i år, og man kan nok si at man kan forstå en del av disse streikene som har vært opp igjennom, derfor at om man kikker på lærerlønner, så er den ikke spesielt flatterende, kan man si. Den ligger rett over gjennomsnittet av israelske lønner, men med tanke på utdannelse og sånt, så ligger den mye lavere enn det den bør være. Så derfor så har det vært opp igjennom veldig mange lærerstreiker. Man har nesten alltid lykkes å komme til enighet før skolen begynner. Og det er vel det som de fleste tenker, at ja, det er vel samme sak igjen, de holder på, og til slutt så kommer man til enighet. Jeg må si at denne gangen så virker det som at det enda mer seriøst enn det pleier. Og avstanden mellom disse to partene da, det jo altså det jo staten, spesielt av finansministeren, og lærerforbundet, den virker å være veldig stor og veldig dårlig kommunikasjon. Det som kommer ut i media der de snakker om hverandre i stedet for å sitte på stengte rom og snakke til hverandre, det ikke et bra tegn. Så vi får se. Samtidig som dette med lønn et problem, så må man også si at dette med å regne ut hva en lønn for en lærer skal være, kan også være en utfordring, fordi at det finnes så masse spesielle omstendigheter rundt en lærer som har å gjøre med feriedager, fridager, som har å gjøre med forberedelser, hjemmearbeid, som har å gjøre med telefonsamtaler og oppfølging av elever. Så det er masse ting som kommer inn i dette som gjør at hvordan skal man sammenligne lønner til en lærer med lønn til andre? Og i tillegg så har det vist seg at under disse forhandlingene så har lærerne stått veldig strikt på at de vil ikke at det skal rokkes ved noen av disse privilegiene som de har, altså med lange ferier og sånt. Men at det bare lønn som skal diskuteres, og både for de som kommer inn ferske i systemet og de som har vært lærere i mange lange år. Så det er veldig harde forhandlinger som pågår, og dette er så klart noe som bekymrer mange israelere, fordi at har man, når skolen begynner, så, og hvis man har barn i skolen, så vil man jo kunne gå på jobb, og man må finne løsninger hvis ikke det fungerer, og så videre. Så for mange så er jo sommerferien den tøffeste tida, fordi at man skal jobbe, og så er barna hjemme, og så må man finne løsninger. Så det er veldig deilig når skolen begynner for de som har sånn jobb der begge to jobber da. Så i alle fall, staten er villig til å legge til 4 milliarder i budsjettet til lærerne, og det skal visst nok være mye. Det er jo veldig vanskelig å estimere, ok, hva er det? Men det skal visst nok være et veldig bra tilbud, men de har forkastet det. Så det er veldig vanskelig å si her hvem som har rett, om det går å si en sånn sak i disse forhandlingene, men det finnes ingen tvil om at læreryrket bør løftes opp, fordi sånn som det er nå, så er det mange som forlater læreryrket, og det er veldig få som vil bli lærere. Og det skulle jo faktisk sende et ganske tydelig budskap, at her må man forandre på saker og ting, og man vil få lærere til sine barn. Så der ser man nok at lærerne faktisk har en del rett i det de holder på med, i det de sier. Så vi får se til og håpe at de gir dem en grunn til å komme tilbake til skolene. Det har vært en ny spørreundersøkelse i forhold til støtte til de politiske partiene. Og de kommer jo ganske ofte nå, spesielt hvis det skjer noen ting, hvis det er noen personer som går med i et parti, noen flytelsesrike personer som nå blir med, eller hvis det er noen parti som slår seg sammen, så kommer det en gang en spørreundersøkelse. Men nå var det en ny en her, og i prinsipp så kan man si at det er ikke så mye som forandrer seg, men det som forandret seg denne gangen var at dette partiet Zionist Spirit, som ledes av Ayelet Shaked, ikke klarte sperregrenser. Det tilhører høyre sida, og Shaked har vel sagt at hun vil ha en enhetsregjering, men hun vil absolutt ikke boykotte Netanyahu, men hun tilhører høyre sida. Men det partiet klarte seg altså ikke. Og det gjør at høyresiden da mister denne majoriteten som jeg tror de hadde sist fredag, da var de oppe i 61, med Zionist Spirit inne på parlamentet. I tillegg så finnes det flere andre partier som ligger og vipper rundt sperregrenser, så det er både Meretz, det ekstreme venstrepartiet, og Avoda, Labour, som ligger der og vipper rundt sperregrenser. Og man har jo et muslimsk parti, Ra'am, som ligger der. Så det er egentlig helt umulig å forutsi hvordan det her valget kommer til å gå, fordi at det kan avgjøres av disse partiene som ikke kommer inn på Knesset. Så det store samtalsemnen i Israel den här sista uka är kommer Zionist Spirit till och stille till valget. Och det har man ju tid på till att avgöra, men det kan ju faktiskt avgöra valget hvis de får en massa stämmer och till slut inte lyckas att komma in. Vill två extrema högerpartier vill de förenas för att få ögonblicket, så är de inte på väldigt god fot, men det ena av de ser ut till att ha problem med spärregränser, religious Zionism, och så Netanyahu pressar väldigt på för att de ska förenas för att inte någon stämme ska gå till spill här. Och det samma med Meretz och Labour då, vill de klara spärregränser. Så det är tidigt, det är 1 november som det är valg, så vi får bara vänta och se vad som sker. Och äntligen så får man snacka lite fotboll här på podcasten. För nu så har Maccabi Haifa kvalificerat sig för Champions League. Och det är inte så ofta det sker. Det har inte skett så länge denna podden här har hållit på, men har inte den hållit på så väldigt länge då. Men sista gången det skedde var 13 år sedan, och så har det skett en gång före det på begynnelsen av 2000-talet. Så det här är tredje gången som Maccabi Haifa kvalificerar sig. Och Maccabi är ju intressant, för en del känner kanske igen ordet från Maccabere, men det står för Mika Mocha Baelim Adonai. Vem är bland dig? Vem är som dig bland gudarna? Gud. Så vem är som Gud? Det är ju liksom det står för Maccabi. Så det är ju härligt att ha en sån grupp med i Champions League. Maccabi Haifa. Och det här laget då ska komma sig vidare. Det måste ju kvalificera sig. Så det slog ut, tror det var Olympiakos och Röde Stjärne. Så det är ju ganska respektabla motståndare. I alla fall historiskt sett så har de lagen varit goda. Men så kom det då, blev träckt i gruppen här igår eller i förgårs med Olympiakos och med, nej, det var det de hade slått, med PSG och med Juventus och med Benfica. Så det är ju absolut ingen enkel grupp. Och det spörs om de i det hele tatt klarer å få noen poeng av disse lagene her, PSG, Juventus og Benfica. Men i Israel så er de veldig glade, fordi at det betyr at både Messi, Neymar, Mbappé, altså flere av verdens beste spillere, de kommer da til å komme til Israel, og man kan få se dem på Sami Offer stadion i Haifa. Så det er stor jubel i Israel. Sist gang de var med i Champions League, så fikk de ingen poeng og skåret ingen mål. Og det var første gang det hendte i Champions League-historien. Så vi får håpe i alle fall at de klarer det bedre enn det. En annen liten kort sak her er det her. Nå skal du få en test, og bare følg nøye med. En hund gikk inn i en pub og sa: «Jeg ser ingenting. Jeg åpner denne.» Ja. Det var det. Altså, det var testen. Og nå tenker jeg at du kanskje ligger på gulvet og ruller deg i latter. Eller ikke. Men det her var faktisk en vits som er 4000 år gammel. En hund gikk inn i en pub og sa: «Jeg ser ingenting. Jeg åpner den.» Altså en pub, altså en taverne, en sånn her spisested der de jo serverer alkohol. Så på en eller annen måte så var det gøy for 4000 år siden hvis du bodde i Mesopotamia, blant sumerne. Så det her ble altså finnet på en sånn her inskripsjon. Og det er jo noe da som forskere da holder på å forsøke å forstå seg på, for blant annet hva betyr denne vitsen, hvorfor skrev man ned vitser, når begynte vitser, og så videre, så videre. Når begynte humor, og så videre. Så det her er noe som historikere, arkeologer, antropologer, evolusjonære biologer og neurologer holder på å diskutere. Så altså hvordan den her humoren oppkom og når vitset ble til. Og det finnes ingen enighet blant forskere. Og det var ikke en vits, det var et statement of fact, for når var det noen gang en enhet blant forskere. I alle fall, 4000 år gammel vits, det ikke hver dag man hører det. Da vi kommer til Parashat HaShavua og den ukentlige torelesningen som heter Re'e, betyr se. Det fra 5. Mosebok 11:26-16:17. Og bare kort hva dette handler om, det at Gud setter velsignelsen og forbannelsen framfor Israel, og sier jo til de at når de kommer inn i løfteslandet, så skal de da utlyse velsignelsen på Garisim og forbannelsen på Ebal. Og deretter så får de beskjed om å ødelegge alle avgudsplasser i landet, og kun søke Herren på den plassen som han utser seg. Og dit skal de jo bringe sine tiender og sine offer. De skal ikke spise blod. Israel skal ikke heller følge falske profeter, men skal drepe alle som forsøker å føre folket bort ifra Gud. Man skal ikke sørge sånn som hedningene sørger med å kutte seg i huden eller farves håret som de gjør. Man skal ikke, altså kommer det regler om rene og urene dyr. Det kommer regler for hvordan man skal gi tiende, og hvordan man skal ta hånd om levitter. Så kommer dette med smitta-året, altså det syvende året, da gjeld skal kanselleres. Man skal være generøs mot de fattige. Det finnes lover angående slaver. Så finnes det uttrykket eller setningen om at alt førstefødt fra dyrene, det hører Gud til. Og så kommer det da veldig kort om hvordan man skal feire påske, pinse og Feast of Tabernacles, altså Sukkot. Og til slutt at man skal feire disse framfor Gud i Jerusalem, og man skal ikke komme dit tomhent. Det er kort og godt hva det handler om. Så, noen kommentarer her. Og da har vi en kommentar som snakker om at det å bry seg om fattige, det leder til sterke samfunn. Og så her så tales det da om hvordan Gud legger inn en masse regler og lover for hvordan man skal oppføre seg for å forhindre at folk havner i fattigdom. Men når de er der, så skal de i alle fall se til at ikke de blir liksom ekstrem fattigdom, og at ikke de skal kunne klare å forsørge seg. Så derfor så skal du liksom la korn som blir liggende igjen på åkeren, de skal bare ligge, du skal ikke gå tilbake og samle inn sånt. Og samme i utkanten av åkeren, så skal du ikke høste det, det skal stå igjen for fattige. Og hvis du glemmer et kornbunt ute på åkeren, så skal du heller ikke gå tilbake og hente den, da tilhører den fattige. Så dette med gjeld som skal annulleres hvert syvende år og hvert femtiende år, så skal land, mark, skal returnere til dets rette eier. Så man selger jo egentlig ikke mark, man leier den ut inntil jubelåret, det 50. året, men da skal den returnere sånn at inntekt kan komme tilbake og fordeles. Og så har man dette med tiende. Under det tredje og sjette året, så skal det gis til, altså tredje og sjette året under den syvårssyklusen, så skal tienden gis til fattige, står det. Så det er masse regler her som handler om hvordan Gud vil at man skal ta hånd om de fattige. Og i tillegg så kan man ta hånd om prester og levitter som da heller ikke har en inntekt, ikke er bønder og ikke eier mark, og der de skal få ta del av offer, prester skal få offeret, og levitter skal få den første tienden, first fruits. Kommer det da, altså, disse tre store høytiderne som når alle skal gå opp til Israel, så er det jo innhøstninger som de skal bringe med seg. Og alt dette handler jo, det er jo en Guds leksjon for at folket skal forstå at det er han som tar hånd om dem. Dette med at det er innhøstning, det kommer jo fordi at det finnes regn i landet, og det rene er det Gud som gir. Men det syvende året, da skal man spise tienden i Jerusalem. Og her har vi jo en interessant sak. Så dette med tiende er jo et interessant begrep i Bibelen. For det er litt forskjellig hvordan det skal gjøres med den. Og her så står det da at under det syvende året, altså smittaåret, da landet skal ligge brakk, da skal man spise sin tiende i Jerusalem. Alternativt, altså da må man ta det med seg, men alternativt hvis man bor langt vekke, så kan man selge det, og så kan man dra opp til Jerusalem og bruke de pengene der, på mat og drikke og ha en god tid i Jerusalem. Men man gjør det sammen med hele Israel, for man skal jo som sagt, Israel skal komme opp der sammen. Og da så peker disse kommentatorene på at en sånn handling, altså hvert syvende år, når man kommer sammen og liksom alle har egentlig noe, og man behøver ikke bekymre seg for ikke å ha noen ting for man skal spise tiden, man skal feire og så videre i Jerusalem. Det skaper en veldig god atmosfære, man blir generøs, man tar hånd om andre, man knytter bånd, og ikke minst da det faktum at man hele tiden ser den fattige, at man hele tiden skal huske på den fattige og den farløse, foreldreløse, og så videre. Alt dette er med på å skape sterkere samfunn. Du kan si det sånn, generøsitet skaper sosiale bånd, fordi at man ser andre, man bryr seg om andre, og det reduserer individualismen, sånn at samfunnet ikke blir kalde og individualistiske, der ingen føler ansvar for noen andre. Og derfor så blir altså samfunnet sterkere. Så det er en ganske interessant sak, altså hvordan dette med, som har med generøsitet, med tiende, med givere, altså med å gi til fattige, hvordan det også har en annen effekt, der det skaper et varmere samfunn. Og så klart, det kan man jo dra ned på et mindre nivå. Man kan snakke om samfunn, man kan snakke om menigheter, man kan snakke om familier, så det her fungerer jo på mange nivåer. Så har jeg en annen kommentar her om tienden, som snakker om tienden som det viktige. Altså, når vi snakker om tienden, så er det 10% av lønna. Og da tenker man, ok, det er 10%, det var ikke så mye. Det er jo 90% som er liksom, det er jo majoriteten. Og det er jo majoriteten av penger, av inntekt. Men samtidig så er det tienden som er det viktige. Det er tienden som er det første som man skal sette bort. Altså ifølge Bibelen, ifølge Guds prinsipp, sånn som han ser det, dette er det første. Og denne kommentatoren, han mener på det at la oss se på tienden som majoriteten. Altså det er jo ikke majoriteten rent siffermessig, men det er majoriteten rent betydningsmessig. Det er det her som pengene som kommer til å gå til en god sak, som kommer til å forandre liv, som kommer til å hjelpe, som kommer til å bygge og skape relasjoner og så videre. Så en interessant tanke når det gjelder hvordan man kan se på tienden. Tienden er det viktigste av hele inntekten. Det er den som går til Guds rike. Så en kommentar til om velsignelsen, for vi leste her at dette her Gud sier han setter fram for Israel velsignelsen i vers 11, kapittel 11, vers 26. Se, jeg setter fram for deg i dag velsignelsen og forbannelsen. Velsignelsen om du adlyder mine bud, din Guds bud, som jeg i dag befaler deg, og forbannelsen om du ikke adlyder. Så denne kommentatoren peker på, hva er det velsignelsen? Hva er velsignelsen altså, i praksis? Se, jeg setter frem for deg velsignelsen. Velsignelsen om du adlyder Guds bud. Men hva er den for noe? Ja, det er å adlyde Guds bud. Så denne kommentatoren peker på at det er faktisk et valg. Det er valget å følge Guds bud. Det er velsignelsen. Så i sin tur leder jo det til masse velsignelser som kommer til å bli listet opp senere. Men det er den egentlige velsignelsen, at du har valgt å følge Guds bud. Alt det andre er liksom pluss, 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 men det er den store velsignelsen. Og Det er bare liksom interessante måter å se, se saken på. Det begynner med et valg. Det er ganske enkelt. Og man kan bare si, hvis man, når det gjelder valg i samfunnet for øvrig i dag, så er det jo, valg i dag er ganske ustabile. Folk går litt hit, så går man litt dit. Det er mye ustabilitet blant mennesker, for man er ikke helt sikker på hva man vil og ikke vil. Så det er veldig mange mennesker som går omkring uten en retning i livet, og man gjør valg som egentlig står i motsetning til hverandre. Og det er ikke alltid lett å navigere i livet, men her så finnes det da en vei. Velg det her. Velg denne veien, så finnes det da en retning og en velsignelse over ditt liv. Ja, det var alt for denne gangen. Vi har kommet til slutt. Takk for at du hører på. Du får gjerne være med og støtte dette arbeidet hvis du vil. Da kan du gjøre det på Vipps. Det finner oss der, Israel Next. Og du får også gjerne spre nyheterne om denne podcasten til andre. Da skal vi avslutte med den prestlige velsignelsen. Yavarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yechuneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasem lecha shalom. Amen. Da sier jeg takk for meg, og husk, si noe godt om Israel.